Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée. Pour cette nouvelle aventure, nous nous intéressons à la culture mécanisée du maïs au champ pilote de Ndangala avec notre invité Jean-Claude Yadaba, membre de la coopérative Walombe de Ndangala. Mais avant de suivre notre invité Jean-Claude Yadaba, nous allons à Sakai dans la commune de Bimbo pour vous parler de ces organisations paysannes qui luttent contre la désertification et le changement climatique avec 3000 arbres plantés. Et puis nous allons faire un tour à Bangassou dans le Mbomou où les habitants de cette localité vivent au rythme des récoltes d'arachides, de maïs et des légumes avant de clore ce magazine. Au micro, je suis Faustin Modesti Zengagba. Je bénéficie de l'appui technique de Sosten Zonaïta.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, dans ce magazine, les organisations paysannes de Sakai luttent contre la désertification et le changement climatique. C'est dans cette optique qu'ils ont célébré en différé le vendredi dernier la Journée nationale de l'arbre. Avec l'appui de l'ONG WHH, elles ont planté 3000 plants d'arbres. La cérémonie de planting s'est déroulée en présence des membres des groupements agro-pastoraux et quelques chefs de village. Et Dalotin Diko y avait pris part pour le compte de Radio Ndekeluka.
C'est à travers cette démonstration que le planting a été lancé. La mobilisation a été grande pour cette activité organisée par l'ONG WHH. Les villages Sakai 1, 2, 3, Ngulekba, Boswamo, Bozere, Ngulanga et autres sont au rendez-vous. 3000 plants de teck, de moringa et de différents arbres fruitiers sont remis aux membres du groupement de planting. Hommes, femmes, jeunes et vieux, presque tout le monde comprend l'importance de planter un arbre. Charlie Ndjingboko du groupement Mabokuna Mabokko explique leur motivation pour ce travail.
Sans l'arbre, nous ne pouvons pas vivre. Pourquoi ? Parce que nos cultures ont besoin des arbres pour vivre. Nous aussi, pour garantir nos sols, il faut qu'il y ait des arbres. C'est pour cette raison-là que nous, on préfère planter des arbres à côté de nos champs. C'est une très bonne initiative. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui allons bénéficier de ces arbres-là. Ça va nous donner de l'air, de l'argent, ça va nous produire beaucoup de choses.
Pour Dieudonné Ngama, assistant du chef de projet de l'ONG WHH, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la protection de l'environnement.
Présentement à Sakai, il y a un petit ruisseau, là, Ngola. Mais si on constate bien, chaque année, ce ruisseau-là est menacé de tarissement total. Il y avait eu une évaluation sur le terrain ici et à l'issue de cette évaluation-là, on avait recommandé de planter les arbres tout au long de ce ruisseau à Ngola. Donc c'est par rapport à cette évaluation-là que nous, on est en train de mettre en œuvre ce projet de planting des arbres là.
La Journée nationale de l'arbre 2020 a été célébrée le 27 juillet dernier par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra sur le thème arbre source de sécurité sanitaire à Landjamboko.
Merci à vous Eda Lotin Diko. Une réalité en Centrafrique après ce moment dur, la culture mécanisée de maïs est opérationnelle au village Ndangala à 27 km sur l'axe Mbaïki. Les activités se poursuivent en ce moment. Suivons l'entretien avec Jean-Claude Yadaba, un des membres de la coopérative Walombe de ce village.
Jean-Claude Yadaba, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes ici à Ndangara. Qu'est-ce que vous faites ?
Bon, pour le moment, je suis membre de la coopérative Walombe de Ndangala.
Vous êtes membre, comment êtes-vous arrivé ici ?
Bon, ben, j'étais venu là il y a pratiquement 15 ans. J'ai commencé à cultiver mes 2 hectares de terre, mais en famille, c'est pas facile. Ça, il faut que je vous le dise. Nous travaillons avec des houes, des machettes. C'est vraiment pénible.
Est-ce que vous avez une idée sur l'historique de ce village ?
Bon, la constitution du village Ndangala, ça, je l'ignore un peu. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est à travers le premier président, le feu Boganda, que ce village a connu ses débuts. Et aussi par base de prophéties qu'il a eu à prononcer sur ce village, c'est en train de devenir une grande cité.
Oui, une grande cité. Comment on peut savoir que ça prend de l'élan maintenant ?
Bon, au départ, le président Boganda avait dit que c'était Bangui arrivé. Bangui arrivé, ça veut dire que Bangui est en train d'arriver à son point de développement. Et par là, nous sommes en train de constater que Ndangala est en train d'évoluer sûrement vers le développement.
Et qu'est-ce qui le prouve maintenant?
Ce qui le prouve, c'est que à travers les associations, les groupements qui ont été mis en place, nous sommes parvenus maintenant à l'installation d'une coopérative. C'est cette coopérative qui s'appelle Walombe, qui veut dire triomphateur, qui veut dire vainqueur.
Qu'est-ce qui fait vraiment la force de cette coopérative?
Bon, c'est beaucoup plus la population, les agriculteurs qui sont installés et qui ont leur terroir agricole, qui cultivent et qui sont toujours ensemble.
Oui, ici avec vous, nous sommes en train de voir les machines, les tracteurs. Est-ce que vous avez une idée sur ces machines qui sont à côté de nous?
Oui, je suis membre à part entière de ceux qui ont conçu un programme pour le ministère de la Jeunesse et des Sports avec l'ex-ministre Sayou en 2015. Ce programme comprenait l'auto-emploi jeune. Et avec ce ministre, nous avons travaillé pendant longtemps. Pendant les grandes périodes de crise, nous avons pensé au développement de la jeunesse. Il y avait la main-d'œuvre de la jeunesse qui était en perdition. Beaucoup de jeunes étaient trempés dans les mutineries, dans les prises d'armes, les rébellions. Et nous avons pensé qu'il était temps que cette jeunesse, avec cette main-d'œuvre oisive, dépensive, d'être récupérée. Et l'arrivée de ces outils de travail, ces tracteurs, ces bulldozers, c'est vraiment une aubaine pour la jeunesse. Parce que si les gens se mettent réellement au travail, la RCA va connaître son développement à travers l'agriculture et l'élevage.
Oui, présentement nous sommes ici au village Ndangala et avec ces machines que la coopérative a pu récupérer pour ses activités, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer l'arrivée de ces machines?
Bon, l'arrivée de ces machines, c'est le fait des autorités de Usaka. Usaka,
les responsables
de Usaka, ils ont compris qu'il y avait une facilité de culture en Ndangala. Mais les problèmes qui se posaient, tout se faisait à la main. Donc il y avait des difficultés. Et l'entreprise Usaka voulait une grande quantité de maïs pour pouvoir en faire de la farine.
Oui.
Pour plusieurs buts justement. Et comme il manquait la quantité, Usaka a préféré se rapprocher du gouvernement centrafricain avec les partenaires au développement, tels que la FAO, le PNUD et autres. Et maintenant, on a pu mettre à disposition de la population de Ndangala, la population agricole de Ndangala, ces machines que vous voyez maintenant, pour pouvoir booster l'agriculture et sûrement l'élevage par la suite.
Oui, nous voyons des machines, c'est justement pour travailler. Seulement avec ces machines, les activités peuvent bien être menées ici.
Je vous remercie, monsieur, pour la question qui est la bienvenue. Avec ces machines, nous savons que l'agriculture sera plus aisée. Quand je dis aisée, c'est parce que les choses seront facilitées et les gens seront plus à l'aise quand ils vont se mettre à cultiver soit le maïs, soit l'igname, l'arachide, ou pourquoi pas le sésame et igname. Donc il y aura une grande productivité par rapport à la qualité du sol. Parce que le sol de Ndangala est vraiment riche en humus.
Humus, ça veut dire?
Bon, ce sont des composantes du sol qui permettent aux plantes de bien produire.
Mais est-ce que les cultivateurs ici ont été appuyés?
Oui, ça je peux le certifier parce qu'il y a la société Sofia Crédit qui a alloué un financement pour l'appui à ces agriculteurs.
Et c'est combien?
Bon, le montant initial, c'était 100 000 pour pouvoir développer l'agriculture dans la zone.
Et 100 000 francs seulement?
Mais ce sera suivi d'un montant de 50 000 pour la récolte, soit un montant global de 150 000.
Alors aujourd'hui, nous sommes presque en train de finir le mois de juillet. Comment la coopérative s'organise pour que ses adhérents puissent travailler de façon à rembourser vraiment ses crédits?
Je vous remercie, monsieur. Mais nous savons que pendant le mois de juillet, c'est la saison des pluies. Et les pluies sont intenses, comme vous l'avez constaté aujourd'hui. Depuis pratiquement 6 heures du matin, il a commencé à pleuvoir depuis Bangui jusqu'à Ndangala et dans les environs. Donc ce qui rend un peu difficile la pratique de l'agriculture avec les moyens mécaniques qu'on a mis à disposition de la population agricole de Ndangala. Donc nous sommes en train de voir par comment accélérer un peu les choses. Parce que nous sommes pratiquement 100 coopérateurs et chacun a un hectare à cultiver. dans ce délai-là. Nous avons perdu la première session, la première saison. Nous entrons maintenant dans la seconde et il nous faut absolument nous rattraper par rapport aux autres hectares qui restent à cultiver.
Vous êtes sur quelle activité maintenant?
Bon, il y a déjà eu 22 parcelles qui ont été ensemencées en maïs. Il en reste encore au moins 24. Donc c'est ça notre inquiétude.
Mais nous parlez de 22 et puis il reste 24 et ça peut faire les 100 hectares.
Non, il y a une deuxième partie de 50 hectares encore. Bon, il y a une partie qui a été déjà engagée. Donc la première partie est en train d'être ensemencée et la deuxième partie va commencer à être exploitée.
Bon, monsieur, parlons de l'organisation de l'activité, surtout avec ces coopérateurs-là. Comment vous organisez pour vraiment travailler?
Bon, il y a l'esprit d'unité qui règne parmi nous. Nous sommes toujours ensemble, c'est la solidarité qui prévaut. Donc quand il y a un hectare ensemencé, c'est tout le monde, les 50 qui sont sur le premier secteur, qui vont ensemble pour suivre le défrichage, pour suivre le hessage et l'ensemencement des graines.
Alors ici, tout se fait par la machine. Au niveau de la machine, quelle est l'activité que vous menez et après, qu'est-ce que vous faites?
Bon, quand les machines passent, nous sommes là, nous voyons comment le travail se fait. Et par la suite maintenant, après le herçage, il faut faire le piquetage. Et à partir du piquetage maintenant, on fait les semis en ligne. Et quand les semis sont faits, nous attendons que les plantes commencent à pousser et le désherbage va suivre. C'est-à-dire le sarclage va suivre et les autres activités par la suite aussi.
Oui, à ce niveau de semis, comme vous le dites, est-ce que vous avez, à part la pluie qui perturbe un peu là, est-ce qu'il y a d'autres difficultés?
Bien sûr qu'il y a des difficultés, parce que quand il pleut, les gens ne peuvent pas se rendre dans les champs, parce que les routes ne sont pas vraiment carrossables en tant que telles, en saison de pluie. Il y a beaucoup de boue, les véhicules s'embourbent même, donc voilà quelques difficultés.
Est-ce que vous avez semé là, ils ont commencé à pousser?
Bon, il y a des feuilles qui ont poussé de plus de 40 cm déjà au-dessus du sol. Et c'est ce qui nous rassure un peu de la nature de cette culture.
Alors, le président du coopérative s'inquiète un peu de l'attaque de ces feuilles-là par des insectes. Alors...
Justement, les premières plantes sont attaquées pratiquement sur toutes les parcelles. Et là, la coopérative est en train de prendre des dispositions pour pouvoir les combattre avec les insecticides, les pesticides qui sont déjà mis en place par l'unité USACA.
Et USACA travaille seulement à sa guise ou il y a des techniciens qui sont déployés pour ces travaux?
USACA a mis en place une équipe de techniciens qui suit de plein fouet les agriculteurs qui sont sur le terrain. Il y a un appui véritable qui se fait.
Vous parlez comme si vous êtes technicien. Est-ce que vous avez connu vraiment la technique culturelle?
Bon, disons qu'on est de familles agricoles. Donc, tous ceux qui sont nés dans les familles agricoles connaissent quand même quelque chose dans ce secteur. C'est pourquoi je m'investis là-dedans.
Ici, dans ce village, est-ce que les jeunes se donnent comme partout ailleurs? Ils ont vraiment cette facilité-là d'aller faire des braquages et tout. Est-ce que dans ce village, les jeunes se donnent vraiment?
Bon, les jeunes commencent maintenant à revenir à l'agriculture, donc au travail de la terre.
Mais comme la coopérative est mise en place, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là, vous qui êtes vraiment, hein, vous ne pouvez pas continuer pendant plus longtemps?
Là, c'est vrai, monsieur, et je vous remercierai bien volontiers de cette question. Les jeunes, nous avons pour obligation de les interpeller afin qu'ils puissent s'apprêter à prendre la relève maintenant, parce que les parents sont en train de prendre de l'âge. Et quand ils ne se mettent pas en position pour pouvoir seconder, je crois que l'agriculture va en prendre un coup. Donc je fais appel à la jeunesse de Ndangala et des environs de se lever comme un seul homme pour pouvoir suivre les travaux agricoles et les pratiquer. Parce que à part l'agriculture, je ne vois pas ce qui peut assurer le développement d'un pays.
Oui, la prophétie du feu Bouganda vient de s'affirmer dans le village Ndangala. On voit des tracteurs, des bulldozers, d'autres activités qui se développent. Vous êtes vraiment à quelques pas des autres localités. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour que vraiment le problème des raretés, des denrées alimentaires, de chèreté sur le marché, pour vraiment corriger ces phénomènes?
Monsieur le journaliste, je crois que l'aspect important, c'est la sensibilisation, la conscientisation, la mobilisation des jeunes autour de l'activité agricole. Si tout le monde se mettait dans ce domaine, dans ce secteur, pour pouvoir investir, je crois que le développement du pays ne sera pas manqué.
Mais aujourd'hui, tout se base sur l'organisation des élections, de ceci pendant les élections. Beaucoup de personnes ne se donnent pas beaucoup. Quel appel avez-vous? Alors, on le voit surtout des candidats qui s'investissent beaucoup dans des t-shirts, dans d'autres choses. Qu'est-ce que vous, en tant que cultivateur, vous leur demandez?
Merci, monsieur. Tous ceux qui sont candidats aux élections, que ce soit présidentielle, que ce soit législative ou municipale, mon appel va directement vers eux en ce qui concerne les investissements. S'ils ont des milliards à investir, moi je crois qu'ils auraient bien voulu s'orienter vers l'achat du matériel agricole.
Tel que
Les tracteurs, les herses, les charrues, et pourquoi pas les bovins. Parce qu'avant on pratiquait la culture attelée dans l'Ouam, dans l'Ouam-Pendé, dans la Ouaka. Quand vous allez par exemple au niveau du village à Goudoumanga, vous allez retrouver la trace à Seko. Vous allez retrouver les traces de culture attelée, à l'INTV, à Grimari. Vous allez retrouver ces traces-là. Pourquoi ne pas reprendre ce qui a été fait dans la période de l'ORD à l'époque, en 1964, avec la distribution des tracteurs, la distribution des bovins, surtout les taurins à l'époque. On a vu des séquelles au niveau de Sosona Combo. Et le président Dako avait eu à distribuer des chaînes d'attelage. Pourquoi ne pas reprendre ce même principe et les accentuer même pour que l'agriculture puisse aller toujours de l'avant?
Et surtout former dans le cadre des machinistes?
Non seulement les machinistes, mais les techniciens en matière d'agriculture. Il faut que les écoles d'agriculture ouvrent grandes leurs portes pour accueillir les nouveaux jeunes qui veulent s'investir dans ce secteur. Parce que l'agriculture a une importance capitale. Regardez le cas de l'Argentine, le cas du Brésil, même les États-Unis. C'est l'agriculture qui fait vivre la population, ce n'est pas la politique. Et là, je ferai un appel pressant aux politiciens de ce pays de regarder le monde agricole, de pouvoir investir dans le monde agricole pour pouvoir lutter contre la famine qui nous guette.
Alors, le village Ndangala, c'est devenu un village pilote dans la culture mécanisée, je crois.
Certainement. C'est un début, et nous savons qu'avec Issaka, nous allons encore en faire davantage.
Monsieur Jean-Claude Yadaba, je vous remercie pour votre intervention.
C'est moi qui vous remercie, monsieur, mais je crois que ce ne sera pas la fin.
Oui, non, toujours avec vous.
Je vous remercie.
Voilà fini notre entretien avec Jean-Claude Yadaba. Allons maintenant à Bangassou dans le Mbomou, où les habitants de cette localité vivent au rythme de la récolte de l'arachide, du maïs et de légumes. Correspondance de Jean Balipio.
Malgré l'insécurité sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid-19, les cultivateurs n'ont pas du tout croisé les bras. Tout le matin, certains habitants de Bangassou et ceux des environs se rendent au champ. Pour l'heure, il est question de récolter les produits champêtres tels que les arachides, maïs, concombres et légumes. Par contre, d'autres s'occupent du champ de riz afin d'enlever les mauvaises herbes, chasser les oiseaux dévastateurs. Selon nos constats, dans les différents marchés de la ville, on enregistre une abondance des produits agricoles à un prix bas. Beaucoup de cultivateurs se disent satisfaits des résultats obtenus pour cette saison agricole par rapport à l'année dernière, car la pluviométrie a favorisé la bonne germination. Un ouf de soulagement pour les ménages à faible revenu. Le soir, on les voit en train de revenir à la maison avec les bois de chauffe, les arachides, maïs, les feuilles de manioc, amaranth et lithium pour le repas du soir. Très tôt le matin, on reprend les mêmes activités. Jean Balitio Bangassou, Radio Ndekeluka.
Soufflons avec ce morceau signé Yaka de Alino Mosquito dans Abakele de Bangassou, bien avant de continuer dans la seconde partie de ce magazine en langue nationale.
Nalegeti gingo anyama yashise kutungangu nalegeti batango asusu yashise kutungangu
yashise kutungangu.
Le grand Abaclay Bangassou, le tour en force, Ali le Mosquito, Ma Viviane Wen Eya, c'est ça. Bimalo Bibara, Jean-Claude Malekouzou, le Bazangé.
Yakae, 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 yaka, yakae, yaka. Yaka Kenzo ni mingi azo.
Yaka e yaka, yaka e yaka. Yaka e yaka, yaka Kenzo ni mingi.
Mofa yaka ti bozo, molingi ti warangenze. Kota yaka ti fondo, molingi ti warangenze. Mofa yaka ti babolo, molingi ti warangenze. Kota yaka ti njo, molingi ti warangenze. Ababa efa yaka, yaka Kenzo ni mingi. Aita efa yaka, bayaka kegana mosoro e.
Yaka e, yaka,
oh, e.
Yaka e, yaka,
azo.
Yaka e, yaka, yaka Kenzo ni mingi.
Mofa yaka ti sindi, molingi ti warangenze. Kota yaka ti karako, molingi ti warangenze. Kota yaka ti ananas, molingi ti warangenze. Kota yaka ti avoka, molingi ti warangenze. Aita efa yaka, yaka Kenzo ni mingi. Amama efa yaka, bayaka kegana mosore.
Yaka e, yaka,
oh,
e. Yaka e, yaka, yaka e, yaka.
Kota yaka ti tomate, molingi ti warangenze. Kota yaka ti bondo, molingi ti warangenze. Mofa yaka ti aria, molingi ti warangenze. Kafe na kotoma, molingi ti warangenze. Aita efa yaka, yaka Kenzo ni mingi. Jeunesse efa yaka, bayaka kegana mosoro e.
Yaka e, yaka,
oh, e.
Yaka e, yaka,
Centrafrika
o. Yaka e, yaka, yako ni mingi.
Yaka e, yaka e, yaka e, yaka, yaka e, yaka, yaka Kenzo ni mingi azo.
Yaka e, yaka,
oh, e.
Yaka e, yaka,
Centrafrika
yaka
o.
Yaka e, yaka, yaka Kenzo ni mingi.
Abakele Bangassou, Aïta Tipe Africa, Eko e Londo e Fayaka, e Gupoka, Baraka, Njenje, Fayaka, Fayaka, e Waranginza, Daliti Yaka, Molimbiti, Voda, Daliti Yaka, Molimbiti, Lekrenzoni, Dutita, Molingeti, Mola, Legeti, Manangombeti. Hervé Texas, Dallas Yambos Napoto.
Ibara la kweso wake bani bani na tereti kono no tiala tima kwa singa tiala so ala yeni mingi kwa singa chifango yaka na chipatango anyama. Chifinika paso eke saratene mingi nandoti pango yaka ti nzo na legeti machini so atonda ti kusara ni awe na kodro ti ndangala ndaleni eke sara lisoro na ndöni na ala na Valentin Mopengia mokonzi ti coopérative walombe ti ndangala kozo ti tene e sara lisoro so na ala e yeke so kpe na mbage ti sakaye na ya ti commune ti bimbo ti sara tënë na ala na ndö ti abongbi ndende ti dengo yaka so amu tere ti ala ti tiribira na tënë ti ulengo ti ndo na lege so ala lu akeke so ngoni kue asi sake ota na pekoni e yeke so kpe na mbage ti bangassou na ya ti mbumu ndo so ka azo ni ayeke fade so na kusara ti fangole ti kobe ti ala tongana karako nzo nga na akugbe ti kasa ndende kozo si e konda ti kuasinga so na singa ni ayeke mbi Faustin Modesty Zengagba na ndö amasini ni ayeke Sosten Zonaïta awamango dafonono ndeke luka na ya ti kuasinga so abongbi ndende ti fango yaka na mbage ti kasaye na ya ti bimbo abongbi tere si atiribira tënë ti olengo tindo ndalini ala sepela tela lango tilungo kekende na yengaso a on na legeti mungo maboko ti bungbi swak na gbelele ta pepe WHH alondo tilu akekeso ungoni kwe asi sake ota matanga tilungo akekeso a on a gbeleti azokwe ti agroupement ti fango yaka ngana amakunzi ti koro na mbageka eda lotim diko akokapa na yani ndaliti dafonono ndekeluka
Tomo gati lu keke ti mo simo za keke ni tanso alabana agona eti du
ayike gina lege ti akode ti lungo keke so si azianga ti akapa ti lungo akeke so kapaso WHH ale kereni abumbi gbati azo so si eike na mbagenika ala so eike na ti kete kordo ti sakai oko use ota ngule kpa boswa mo bozere ngula nganga na mena tanga ti kete kordo so eike na terini kwesi agana ya ti kapa ti lungo keke so ayike agere ti keke sake ota so na poponi eke wara tek moringa nga na meni leti akeke nende so eke ti tengoni si amuni na agupo moso ti tene ala lu koli wali maseka ala kwe ainga nzoni chilungo keke Laurentine Godé ayeke na ya ti agupo mo maboko na maboko
nombre no baluku le wara ti lungoni bati keke ake nzoni mingi keke ake sara si zo wara kobe ti te keke a sara si ngu aga mingi si wara kobe na poko ti leti keke si ke teni I bata Godé sa fana yi kaso I bata iluna keke ni tonso
na mango Dieu donné nga maso ke sa ku sala na yachi bumbi ti WHH kapasi lungo akeke so la zana sese ki gindal titene abata yesu si angoro azu
ndua faso mingi don lungo keke so enjoy mingi mais aussi a petit luke ken na yaka montena keke ti moringa iluni na yachi yaka akubweni so ti na sese mu mafuta na sese titene ti fango yaka lu yaka da ala wara lengoni bani bani to e muta pande ti ti ge kete ngusu bola asigi njeti nyenye ngusu e dankora pe ge mbutula mo ona ndoni ni la tene il faut luke ke na tele ti ngusu titene legitene ya retia kwaleso
aike lani na lango balusi na mamba tinze chilengwa so on na bage chilanja mboko si asepe la lani lango chulungo keke chingusa kusa ndoni balusi so aike bia chikodo fose akoche to deracier ke na liti matangani matanga so atambura na ndochi mama tene so tene keke si aike na gunda chimungo nzoni duchi nazo
singila na la edalotin diko agata tene awe na be afrika na pekuti angwe tingangusu ona yani Fangu ya katinzo na masini ake tambola nzoni mingi na ndangala na kilometre balusi na mramra na legeti mbaiki. Rajon Dekeluka a tambula kasi abakusarani ake tambula nzoni. Ema pikango patraso ena Valentin Mwekpengia mokonzeti cooperative Walombe e sarani ndalichala.
Pakara Valentin Mwekpengia ebarala.
Barala mingi isi juranisi.
Ge na kuruti ndangala na dawatala iba machine iba sakinzo iba bachazo kusara tinye siala kusara genye.
Bike mokonzi iti cooperative Walombe iti ndangara.
Cooperative Walombe iti ndangara. Tona zoa iti inga ndangara so loke inga ni tonga nanye.
Loke inga ni ndangara ake ngberi kodroso lani bugada aga kri kodroso ake bimon yamboro. Tona babati ya londo na bubangi busako si aga kri ndangara so depi 1922 tona ndangara si gi akemangati gingo nyama ndangara so atene noti gingo nyama doti sarango gbanda
donso ti fatene gbakwa ka ndoge
kuta gbako si gingo nyama so mo londo moti wara nyama mo gala ndusu na kodroti ndangara mo wara nyama
me laso e bando ni ge gbakwa ki ape ibagi pere akeke okoko ndana kenye
me kodro kono azwa ke faya ka ndo ke kono azwa ke gagbani anyama ke jimini anyama ke unji nga osi
bon ayaka tinye si yala ka fani ge na ya chikoroni
bo yaka so ike sara nigi yake yakati gozo yakati njo yakati fondo me yeso mingi ke sara ni kojo a etonati sola sola gabala sola machine kana nga dati sope kojo so ike sara meme to mobazo kwa sara hektaro ko do lu sara ngangu mingi me laso to moba machine so ga ike nangia mangati ngangu so mangati ngangu so muna isi laso ike sara ni
kozo ala ke sara kusana maboko ala ba kusara sola ke sara maboko so aketonga na ye
kusara so ike sara ndo na maboko mi pensé pas si ponon akeda parce que kusara ti maboko akende si kusara so machine so agasara si basu akende
yeni alondo tontonengbi si laso a machine si gezo
tona mbi kirina pokombi muta panditi kodroti ndangara mi pensé ngberegbia Barthélemy Boganda tona lugalo si na kodroti ndangara mi so mbi kitana tena de adumbi pepe lugalo si na kodroti ndangara iriti ndangara so lojana na ke bangi arrivé tona lugalo si lo tene kodroti ndangara gande kuta kodro lo tena yake gande akuta yake gande mingi nira mi ba laso kodroti ndangara kongina loro biba machine akuta soit gana loro di muta panditi tenso boganda tenela la sumbi ke bana yati kodro so baba
la so boganda tené kodro na ke ga kuta kodro teni agata tené a machine so agatona ye tona ye
tona iban joni tongana isaka lo gilege gba ti vonjo ti waraye ti tené ni sala na usine tilo si la so lokalo sinandangara isaka mu agasi awara i nango iso ikinani ni la lokalo za eso cooperative nandangara la so si ala ke ba machine so ke tambula la so so
isakani agawara la na itimeni bumbi gozo
singira tona ikege na yati mungo maboko ti abendo tigigi tianye akemu maboko na zoko pepe ifu bumbi go tereda tona tiso na yati ndoso la ke ba machine so ke da Ike na yati bumbi ti UNG UCDS iwaranga maboko ti kopi so amuna yesi sarango avec si bembengondo ti a molegeti kodro si aga fandu so si isaka gaz soro ndoso ike dati tenen isara kwa ti yaka ti njo ti lo
me ala ke geti dengo yaka isaka gafa de ti tenen lo vonjo si lo warape ala ptika patra na isaka tonga nenge
li pose yesu ake iti nzapa ake yesu an ogbungoli ti parce que isaka lo inga ke ba ike sa nga kwa ti yaka giape Mais comme le guilletti maingoni, le guilletti tenait le waranjo, à sa racine le galo sigue, tapandeni à quel doigt n'est-il en angara.
Isaka gassinala, à côté de Chiquatin et la lazana, c'est titanengbi, c'est le limbi tu waranjo.
Côté Chiquasso, le zana y, le mou coopérative, le zana sessiawe, Isa bureau quawe, afana iyakawe. Donc, na kojo fangoyakani, as mumbeni bul, oko, so kuta bul, soit que poussoua, kuta keke, a poussoua keke, a poussoua ndura keke, a poussoua, a ye kwe, si labour, a gana peko, si après, we, ersenia, we, si commencé tilou.
A commencé tilou, a yakanawe.
Et commencé tilou, yakanawe, tu m'en suis, sara, 22 hectares, so ikina ngwe, sunani so ilua.
Ala telefade, machine soa game, machine soa sargi kwani, mbeni koforo ake dape, la sargi kwani gitungazo.
Mbi pensi, beti mbi ake nangye, de puiso ifana yaka, ikwe ike dema itene ike wara, a iti kredi so ike magi mango, ike magi ati iti kredi so mango, me laso, isaka sara kwe, na guverma sara kwe si ige, nandangara, so, i mbangboko, so, i azikonte si amuna i koforo, titene i crédit titene ifana yaka ba la so betim ya kina ngyang mangati ngangu so gouvernement na usaka sara ti zikodro ti ndanga lati pass zoko kena yaka oko saki mbangboko ti zoko ti membre ti coopérative so le kena yaka oko le kena saki mbangboko
da sandugu nyiza wala se amuna la koforozo
na mbage ti sofia crédit so kojo ala gage kwane on doni si gwe gu mu kofronika donc actuellement so ikwe wara azuka membre kwa warangi jatala wa so zuko kena ngia so ike ginturu ti tene imu maboko na isu kwa kitambula
ala mungenja Ouais. Kusara ni ala leke gereni tonga na nyena yati kuroti ndangalage.
Mi pense na lege ti kwati aka parce na yati coopérative ak bumingo tere. Na lege ti kusara so ndara so kwa imandasiza itene zo kwe zo baloku si alimi ti fa ti guna leti akati lungoni zo baloku sarclage zo baloku na lege ti kwa okoko ti tene kekereke si wara kpale na ngenza so amuna isi kekereke mbeni zo kwati na mbena ye si agambeni kpale ape. So ndara so izan ase sila ko de so izan ase sila
ala fafade atene ala lu hectar balusina usiawe ala tonda ti kwati yakani tonga na nyen si a luniso
bon tona ti so mi fafade ge tona machine aga sara labour ti yakani awa pusu yakani awa sara labour na we donc lango iso fadiwa technicien ki daso asa a mesure na yakati zo okoko itonda ti lu donc a ko deni akena mbage ti technicien si nango iso ike sara so aki ku gya technicien na legita ku deti kwani
si fatene aza awa ko de kwa na tereta la ata zo ala waranginja we awa ko de kwa na tereta la so ke fanala legiti kwanti tan la sara si amai
awa ko de kwa ti agda ke lango pepe ala ke gana ina ti yenga ko legusi Le gota soa ke ga ke ba kusala sukwe waran legitia pikangwa pike na legitia ndarati lungoni na legitia ndarati sarangwa salteni donc ndara sukwa lunga mbegiti agdasi ke sana kusala so
pakara volontaire mokwengia ala ke mokonzi ti coopérative zo ti ndangalage abala tonga na yisi azala na liti coopérative zo
bitene fadegi bitene tona nzapa diko etilo ndapa diko etilo tona buganda ga si a tene tene so si yesu kwa ke tambula gina iriti nzapa don yini kwa gina iriti nzapa adumbi gina ndangalage ya babati kreye ndangalage tona kusala ti mwaka na legini na yati kodro ake mumo ti zana liti eti tene mojiri aye. Mipansi ambena ONG akage mingi a mungi njachazo a onani ake mungi njachazo sibi sigi. Vite non ka njachazo so ake muka dumbige. Imuande njachazo azo ake mu onani siya yake buba. nila anginza kwe isoroni izanginza tia kwe na ati gogoro nila asorombi akinza pasi asorombi akimbi pepe azosuka asorombi akinza pala asorombi sila sumbi gbu kwa niti tene kwa doti ndangara asigi na ati pasi asigi na ati ayere asigi na ati ayekwe nila mlanko isumbi kisa kusalu isumbi
donzi tifatene mwala moke lani kozo mkonzi nandoti bumbi tia bingwa kerembaso
mbike makonzi pepe mbike tona konseye mbike konseye na ati bingwa kerembaso qu'on puisse conseiller avec mes conseillers, mes conseillers peuple.
Ni là zona banjoni kusara tala si atene laso ala si atu mokonzi na ndoti cooperative.
Oui, a ke njoni kusala ti moto na monati kodro, to na modusi na du singo ti mo na sarango ti mo azwa ke ba. Ni là azwa sorombi. Biki nangia parce que mi témoin nza pa na lege ti njoni so nza pa sa. Amu njoni kodé amu na mbizi tene mi jere ye si azwa ba ke kere ke ye na futi pepe.
Ala ke boyi nza pa.
Biki boyi nza pa pepe mbinga mi tene nza pa ke kuta on yi kwe.
La so na ya ti koroti ndangara auzo amu lenge ti koroni ak sara kusara tonga na nge ti tene vraiment kwani atambula na lege ni ba ti la so na ngoizo ke da nzeti juye ti lengwa ak ganduru nduru ti tene aunzi ala ku lunjola me ala ke sara kusara ntone ti tene vraiment asina ngoini
bi pense la ti equipe su il est créé et que lu 4 hectares par jour donc ak baleni ak kwaliti wensu ak sara na ngunja paso ak pika si arritardi ayi mais tu lungoni et tu n'as pas la paix que l'eau 4 hectares par jour. 4 hectares par jour, soit qui que ça. Donc, il y a des gens qui sont au gouvernement. Il y a des gens qui sont au gouvernement.
Mais est-ce que vous avez des gens qui sont au gouvernement? Ou est-ce que vous avez des
oh, monsieur, tu as un goy sol qui a été tiré à la bafa, il y a tout. Parce que la yati aye, a masikala ke gundati kodro. Tant que masika na yati yape, yake ma yape. Parce que a babaso, a la soukwa fatiga, a la kawarangangu nan doati sa kwa tiyaka. Donc, dunia, ti kodro, a ke gina mapoko tia jeunesse.
Mais iba masika ke mingi, est-ce qu'elle a na masika kwa la siya ke sara kusara niso?
Ton ati so a la wundambi, na yati aye soukwa yike sara, a masika kwe, si a moutere tia la dapepe. Mi pensez bien la masikani, a la ke bayini ton a yetingia. Ala ke mutere tala bwa yinga pe ni la mbeti tumbila na masika titene ala baisu ya baba tala imu ko joni sike sala so ala kwa lundu aga titene amu maboko na yeso titene kekere ke ake ala la se bonde gunda ti yeso titene ala ngbande gina yanga da siake ducha ke baba ngosi akuta zukola kwa sala ini aka na legi nape ni la mbitumbila na ngoiso na masika su kwa kenati ndangara titene ala kwe aba cooperative walombeso ake tambula amba gini ake da amba gine da peso ala so ada la ga peso bitombela na titene ala kwa ga pusu nduru na iso si so ni bitambula ale gini
donc awali ngbatala na koro titene toko bela ga te gitengo
oh tona mbiba awali akepe du timbang balo ku na ndonia na ati ya yesu kwa awali ina awali kwa bumbi wali mbage na mbage tona ti so la ba 50 50 so ke di koni ke mani so baba
donc la matin ti 50
50 50
bon ala lu ayaka we tungana nye si ala ke sarande ti tena unja atanga ti ayaka so si yangbaso
mi pense ayaka ngba nguja pa ke pika retard ti er singoni ayeda ni la ingba ti demati tene nza pa asara ti tene la su a er sina yakani iluni a unji banye la petit sara ti kiri na pokoti sara sartiti yakani ti tene nginza ti zo okoko so amusi zo okoko awarande kpale na pokoni ya
koti fa tene ngunza pa na ndembe so agato na mbeni kpale na yetu kusara so ala ke sara
oui oui ton ti so ala ke bandu nza pa lango kolopika même leur tient quoi le pika et puis à ça en journée après bah vous douce que na beti là
il bat dans le so il quoi il gaffe de gira gbeti ngunza pa so la si il wara la ge na tereti ngunza pa so ak pale tient si ala ke tere nani
bon na legeti pale so il wara na legeti yakani akea makungu mi pense a yakasu kwe hectare 22 so iluso yakani kwe anyama atake bali so ibani akinkangula
anyama ni atake
ama kongo so molunjwa wa yasi alake buba ya njoni si alake te njoni ipi njoni abuba
alake lechi njoni
alake te aso alua we
si asigiso
so asigiso alake te ni abuba donk to amosara ngea pe ako forosu kwe imuso angba singe ipi ke gabuba na pokoni ke warangbanga na pokoni
ke sarande tonga na yeti tene akai akpale ti amakongozo
bo apparenti ya ke da gouvernement ke da ke ndurande ti mu maboko parce que deja yuarambe na yoroni awe ngunza pa kwa ke pika donc sarango ayeni ya besoin ngunza pa pepe bai kpale ni so ke
na
nila
na ima tene na ngoi so si amakongo ko mwa sigiso azuni mingi amena ku gotala ti gigi amakongo na ko rotala ge ina ke tonne
oh na ko tozin na ngarage ba ko ti makongo eda ti zo limbi ti lundo ti gwe ake da pe geso ake kodroso zo kwa ye dati sargi yaka ton aba machine ton aso betcha jo kwet ton ala gafade singunza pakanga le dia pesela gofade ala ke bafade même akimbiso mbete tenso pe ambena zo la ke ten fait tenso
tenso la tené bi ke ba machine na on otage aluti na ndoti gere azu ti kpotongo kutukutu na kukungo na tereni mo ba motene akusara so munjo agando na nisa kesara alimi na tenso sifade la tené mene gbia ti kodro boganda amutunga na iso ayira tené profesizo amolingi chindangara fade so la warangangua wa ti tena sara ti tené tené chinzara na akpale ti ya ngere ti kobe so ke mananduzo so ala kesara ndeko ti tené ikwa ganjoni
to asiso mbi edujiso to ala gafade ti ba azu ke na tereti mbi donc azu ti ndangara ye actuellement so même a ya ke 2000 hectares na ngala ke sarani parce que machine il besoin machine il ke na cesse ti sala kusala ti yaka mais ayi ti kusala ni la dape donc azo ay gamba ge na mbage ti tene kusala ti yaka mais yaka ni so il sala actuellement so a lingue azu na pe
mais sombi gaso kara volontaire lasso ala tete ti coopérative ti ngara ti yaka sa kusala ti yaka mais mbi sombi gala so ge tonga na yande si mbi ki sala ti tene mbi line ti coopérative so mbi wara cesse ti tene mbi de yaka
je pense na ti coopérative to gasi moeti lina ti coopérative ndiati coopérative ke ton lingo na yani moke pe saki oku donc mo lina yani awe asara yaka awe moke na pasati wara yaka moke na pasati wara yekwe ton ti songongwa so la bani moke na pasati wara yekwe moke membre ti coopérative jusqu'à ton ti so beti moye da ton moeti sigi si mosigi moeti sigi nga pe di kwa ti mola si moke london na ti coopérative
donc bi pe londo na bambari miga jamlenge ti dangara la
ka kanga legi pepe ayunda na izongbangbo use même ngbangbo ta même ngbangbo donc actuellement so yegi ngbangbo use so ade alingi même ape monsieur le journaliste donc legi azi na zo kweti ganati coopérative walumbe ti ndangala
oui ba na mbage ti la waka na mbage ti otko tombomu tumbake ka sara si yazo na waraleke njoni ti dengo ya kape ge ala ku duchan de zozo si akasana ngangu mingi ti tena ambata la tumbape ko tala simbi tena sombi si na kodro tala so ala tena ndo na kono mingi zombi sa tena ti wara kete ndo ti tena mbinga bi sara timbi kwati ya kanida
mi pense mbi ke tena ti nja pa ala ke wunde mbi tena mbi ke boi ti nja pa nja pa di ko ngangati kodro so we ton ti so la ga ala ke warande yaka ngangati tena ala duchin duruna i so ti beti mbi ala ke warayaka
azo tindangara ke azo sosi bala zingwa wena kusara tiaka nambage nambage iba amena zo na terini tona akapu tona na malandwa ala kwa ke matongo meratala na legeti zingongo tala so ala ke sara na kusara wango tienzi ala ke muna ambena mulenge chiko dozo si angbati sara sokbo angbati sara yiti wokongo terena sarango kusara tiaka
singila betimbe angia na unda so la unda nambi bi pense ikena ngoi so na election ake wango so yeke fa yaka so to na ya ongangu ti mo mounda to na tant que mo mounda ya pe moke mani ape ni pense yeke na election emungenza evora machine so iza na ti kodro ti tena aide amulenge ti kodro
atombera na ala so se ti goti degapa
ti tena so goti degapa ti tena bata pande ti usaka so si gouvernement mou mabokoda si yena ke mai ala munga aussi tapande tieni so avo a machine bani bani azana ya ti kodro gongo na pouvoir so kwa ke yoko pepe vongo ngombe so kwa ke yoko pepe avo a machine so azana ya ti kodro azo afana yaka ayere ayi kwe so ke tinzara a wunzi na ti kodro
Valentin Mokwenzia na mangwala la ke nangia eba asak tinzo na tereti da ala wara asak tinzo so tongane
me katola mofa yaka si agana mongongwa ni apem que l'outre donc à chaque soir la basse à gangoua soit gana il a saut à gana la nina sakini loua wunja la kira gana il a fini ni la la que basso
mais après tu m'en kete et après
so à kéti yakaso à ke mouni à ke dikoni dikongo na ti yakaoko à ke mou tel y est ton son na eti akako mou tel est ton son so à ke ti tengoni à peton a dit tengoni à la gawarani singe
tongazo et kenangia mingi titana et gana koro tindangarage et waraterina la et kiri singila nala
merci monsieur kiri singila nala aussi
Lisorotie na volontaire Mopinkia Mokonzeti coopérative Walombe Tindangala Aunziawe. Isukwe na mbageti bangasu na yachimbomu ndosoka azoni yake saratala kusarati rongo leti akobe tungana karako nzo nga na aleti kasa tene nandoni na yangatala Jean Balipio.
Ata sosi boma ti pale ti seni na ndö ti dunia mobimba so ayeke ya tënë ti coronavirus so si ayeke na ngembi so na ndö ti dunia mobimba azo ti kusala ti fango yaka ala kanga maboko ti ala mbeni pepe lakue na ndaperere moko ba ambeni amolenge ti gbata ti bangasu nga na ala so si anguru tere ti gbata ni ayeke mu lege ti gbu na yaka ti ngembe so ye ni alu ti na ndö ti tënë ti rokotongo akobe ti yaka tongana akarako nzo concombre nga na akugbe ti kasa singa lege oko ambeni amunga oko ngoi soti tenem ala zizende na gbeti yaka tiloso nga lejoko titomba ndeke na sereni nga na bembengo nduti na leti ya garati bata ti bongasu moike ba a kubeti kasa ndenge na ndenge so a ondoni nga na mdurungere nga mingi ti awapango yaka sosie sara lisoro na ala ala goda biani ti gonda nguso atene ti so ala wara akobe apon ti nguso lani aon tene ti so nguzapa apika pendere mingi na ndö ti angwangwa ti kobe ti ala ti lengo ti aye ni ayeke da nga asara si nzoni wungo pupu ndali ti asewa so si ayeke ti ala na koporope pendere ti so ala yeke wara kobe na ndurungere na akugbe ti kasa mbege na mbege si ala yeke te nga asi na lakue awe mo yeke ba zo na kiringo ni na yaka na keke ti wa na litulo karako nzio ngundia dudu nga na ngago tënë ti kobe ti lakui si asi na ndapere zo kue akiri alondo ti gue ti sara ge oko kusala ti lo ndenge na ndenge na yaka Jean Balipio Bangasu da fonono ti mbeke luka
singila na ala Jean Balipio singila na ala Jean Balipio kuasinga ti e ti laso ahunzi awe e zengbe ala kue so adu ti kpo fade ti mä kuasinga so ti sarango ni na ala ayeke mbi Faustin Modesti Zengagba mbi wara mungu maboko na mbi wara mungo maboko ti Sosten Zonaïta na ndö ti amasini e yeke ku na yenga ti peko ndali ti ambeni afini kuasinga